Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Četvrtak je 12. jul koji protiče u znaku sljedećih vijesti. Vujanović ima pravo na još jedan mandat, tvrdi Miodrag Vuković. Hillary Clinton čestitala Crnoj Gori dan državnosti. Zapad dostavio prijedlog rezolucije o Siriji u kojoj Damasku prijeti strožim sankcijama. U Novom Sadu večeras počinje 13. exit. Pola je vijeka od prvog nastupa Rolling Stonesa. A u emisiji između ostalog poslušajte kakve su reakcije na izjavu direktora uprave za sprječavanje pranja novca Predraga Mitrovića, kako prikupljene informacije ne potvrđuju raniju verziju o akterima afere Telekom, među kojima je navodno i sestra Mila Đukanovića, član anketnog odbora Predrag Bulatović.
U prvom momentu mogu da kažem da to moguće ima i neke političke implikacije sa namjerom da se pridobije neki poen za aktuelnu crnogorsku vlast, prije svega za DPS, čiji se neki funkcioneri vezuju za tu aferu.
Govorimo o raširenosti nasilja u porodici i nad ženama u Crnoj Gori. Maja Rajčević iz Centra za ženska prava.
U cjelini crnogorsko društvo je dosta tolerantno na problem nasilja u porodici i po meni to je alarmantan podatak koji država u Crnu Goru zaista mora da usmjeri u pravcu da ovakav problem smatra prioritetnim.
Šta je izjavio Branko Baletić preuzimajući 13. julsku nagradu koja je pripala i Marini Abramović, plantažama i rukometašicama budućnosti?
Najljepša marina svih svjetskih mora zove se Abramović. 13. juli beskrajnih plantaža znanja i nauke i najvažniji 13. juli mladosti. Bitka za Crnu Goru se nastavlja.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton čestitala je narodu Crne Gore nacionalni praznik 13. jul i ocijenila kako je dugotrajno prijateljstvo dvije države snaga za mir i napredak u regionu i u svijetu. U ime predsjednika Obame i naroda SAD-a šaljem najbolje želje narodu Crne Gore, navela je Clinton i ocijenila da je početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom još jedan pokazatelj rastućeg uticaja i napredovanja Crne Gore ka trajnoj stabilnosti i prosperitetu. Visoki funkcioner vladajuće DPS Miodrag Vuković smatra da je moguć još jedan predsjednički mandat Filipa Vujanovića. Iako, kako kaže, to pitanje iziskuje suptilniju pravničku analizu, Vuković je za Radio Antena im istakao kako prema njegovom mišljenju Vujanović ima pravo na još jedan mandat. Vuković je to izjavio nakon što je juče predsjednik Skupštine i SDP-a Ranko Krivokapić konstatovao kako Vujanović ne može biti predsjednički kandidat DPS-a, pošto mu Ustav ne dozvoljava da se kandiduje treći put. U nastavku suđenja bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću danas je došlo do nepredviđene pauze pošto je optuženom pozlilo, dok je Mladićev advokat unakrsno ispitivao svjedoka optužbe Davida Harlanda. Mladić je prvo zatražio pauzu, a onda je glavu oslonio na ruke. Sudija Alfons Sori potom je naložio da bude pozvano medicinsko osoblje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Velika Britanija, Francuska, Njemačka i Sjedinjene Američke Države dostavile su Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija tekst prijedloga rezolucije kojom bi sirijskom režimu bio dat rok od 10 dana da primijeni mirovni plan međunarodnog izaslanika Kofi Anana ili da se suoči sa novim oštrim sankcijama koje nisu vojne. U jugozapadnoj kineskoj provinciji Sichuan evakuisano je više od 220.000 ljudi zbog poplava koje su pogodile tu oblast. Ugroženo je više od 580.000 stanovnika nakon obilnih kiša koje padaju već desetak dana, prenijele su svjetske agencije. U lavini u francuskim Alpima u blizini Šamonija poginulo je najmanje 6 ljudi, 8 je ranjeno. Nesreća se dogodila na padinama Mont Maudit, trećeg najvišeg vrha Mont Blanc, poznatog i kao prokleta planina. A na Balkanu i dalje vrući dani, u Podgorici je jutro su 9 sati izmjereno 32 stepena. U Makedoniji od danas na snazi narandžasta, pretposljednja faza upozorenja prije uvođenja vanrednog stanja zbog temperatura koje prelaze 40 stepeni. Na Novosadskoj Petrovaradinskoj tvrđavi večeras počinje 13. festival Exit, koji će trajati do 15. jula. Exit je jedna od najatraktivnijih muzičkih smotri u Evropi i svijetu. Na 22 bine nastupit će čak 400 izvođača iz regije i ostatka svijeta. A danas se navršava pola stoljeća od prvog nastupa slavne britanske rock grupe Rolling Stones. Prvobitnu postavku činili su Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman i Charlie Watts. Keith Richards u razgovoru za BBC kaže da najviše žali zbog smrti gitariste Briana Jonesa 1969. a karijeru benda opisuje kao nevjerovatnu avanturu. Stonesi se i nakon 50 godina pripremaju za nove nastupe, ali datum turneje još nije određen.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pažnju domaćih medija izazvala je izjava direktora uprave za sprječavanje pranja novca Predraga Mitrovića, koji je najavio obrt suprotan očekivanjima javnosti u jednom od najvećih slučajeva korupcije u Crnoj Gori, aferi Telekom, koja je pokrenuta u Americi. No opozicioni poslanici to doživljavaju samo kao predizbornu manipulaciju, dok iz vlasti kažu da prvo žele da se informišu o nalazima nadležnih. Time se bavio Petar Komnenić.
Komentarišući izjavu direktora uprave za sprečavanje pranja novca Predraga Mitrovića, koji je podgoričkim vijestima kazao da je ta agencija tužilaštvu dostavila prikupljene informacije koje ne idu u prilog verziji koja je do sada bila u opticaju u vezi sa korupcionaškom aferom Telekom, Predrag Bulatović, član Skupštinskog odbora za bezbjednost i nedavno formiranog anketnog odbora zaduženog za parlamentarnu istragu u ovom slučaju, kaže da ga iznenadio Mitrovićev istup.
U najmanju ruku mogu da kažem da je ovo što je saopštio direktor uprave za sprečavanje novca i finansiranje terorizma neodgovorno prema parlamentu, prema čitavom slučaju, i u prvom momentu mogu da kažem da to moguće ima i neke političke implikacije sa namjerom da se pridobije neki poen za aktuelnu crnogorsku vlast, prije svega za DPS, čiji se neki funkcioneri vezuju za tu aferu. Zašto kažem da ima političku konotaciju? Pa gospodin Mitrović i vrhovni državni tužilac Čarapić su bili dužni da tokom maja mjeseca podnesu informacije Odboru za odbranu i bezbjednost o novim detaljima vezano za taj čitav slučaj. Vidimo da se to odugovlači gotovo dva mjeseca i očigledno da u predvečer je potencijalno raspisivanja izbora. S druge strane, nakon usvajanja zakona o parlamentarnoj istrazi, oni imaju potrebu da sa tim izađu u javnost.
Mitrović je vijestima kazao da je upravo u prethodnom periodu intenzivno sakupljala informacije vezane za tvrdnje američke državne agencije, koja je ustvrdila da su prilikom privatizacije Telekoma dva crnogorska državna zvaničnika i jedna sestra advokatica korumpirani sa preko 7 miliona eura. Bivši premijer Milo Đukanović, koji u formulaciji sestra advokatica prepoznao svoju sestru Anu Kolarević, ranije je ustvrdio da je čitava priča obična glupost, dodajući da, citiram, gori od nestrpljenja da američka agencija pošalje informacije crnogorskom tužilaštvu, jer zna da ćemo se, citiram, slatko nasmijeti tome. Predrag Mitrović danas tvrdi da se, citiram, predmet trasira u drugom smjeru od onoga koji javnost očekuje i da ide prema novim licima na osnovu dostupnih informacija o novim okolnostima. Kraj citata. Predrag Bulatović kaže da ne odobrava ovakav istup direktora nadležne uprave,
koji ima elemente senzacionalizma, a pozivam Mevludina Nuhodžića, predsjednik odbora za odbranu i bezbjednost, da već odmah naredne nedjelje zakaže sjednicu odbora da vidimo šta to ima Mitrović. Podsjećam, prije 20 dana ja sam tražio zakazivanje te sjednice i tog tog organa. Vjerujem da će gospodin Mandić postupanja na snagu zakona o parlamentarnoj istrazi zakazati anketni odbor također toku iduće nedelje.
Raško Konjević, poslanik vladajuće socijaldemokratske partije, koji je također istovremeno član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu i anketnog odbora koji vodi parlamentarnu istragu u slučaju Telekom, kaže da je stvar procjene direktora uprave kako da komunicira sa javnošću.
Imajući u vidu da je socijaldemokratska partija, da je na njenu inicijativu otvoreno kontrolno saslušanje vezano za slučaj Telekom i da je upravo na naš prijedlog tužilaštvo i uprava za sprečavanje pranja novca tokom maja trebala da dostavi šta je u međuvremenu urađeno istraživanje na tom slučaju, mi ćemo svakako sačekati ne medijsku informaciju koju ste danas mogli pročitati, nego ćemo sačekati zvaničnu informaciju gospodina Mitrovića, ali dakle od toga šta su očekivanja javnosti, u kom smjeru to ide, za nas je mnogo važnije da u institucijama, Skupštini, Odboru za bezbjednost, detaljno porazgovaramo o tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
I dalje domaće aktuelnosti. Jedno od ključnih pitanja koje će određivati brzinu priključivanja Crne Gore Evropskoj uniji je depolitizovano i efikasno pravosuđe. Ključ reforme prije svega leži u načinu izbora sudija koje sada obavlja sudski savjet, ali problem je što je po pojedinim relevantnim ocjenama to tijelo samo transmisija, prenosilac volje političkih partija. O tome Esad Krzić.
Iako je još 2007. Ustavom dobio mogućnost da neposredno bira sudije i odlučuje o njihovoj karijeri, što je predstavljalo rezultat navodne želje da se depolitizuje sudstvo, sudski savjet u Crnoj Gori je još uvijek pod političkim utjecajem, a njegov rad nije transparentan. Ovako bi se mogla sumirati ocjena dijela civilnog sektora koji se bavi ovim pitanjem. Direktorica akcije za ljudska prava Tea Gorjanc-Prelević smatra da se određivanjem sudskog savjeta nije smanjio politički utjecaj parlamenta na izbor sudija.
Politički utjecaj bio je i dalje obezbeđen kroz sastav sudskog savjeta, posebno kroz politički način izbora predsjednika Vrhovnog suda i sudskog savjeta i činjenicu da su članovi savjeta van reda sudija, s izuzetkom jednog predstavnika opozicionih partija, svi praktično bili izabrani od strane političke koalicije na vlasti. Čak i jedno od četiri sudije u savjetu bila supruga predsjednika države koji je potpredsjednik vladajuće partije.
I novi prijedlozi ustavnih amandmana za cilj imaju isključivanje političkog uticaja, rekla je Tea Gorjanc-Prelević, koja je prezentujući analizu rada sudskog savjeta koji je realizovala akcija za ljudska prava, ocijenila da, iako su predložena rješenja bolja od prethodnih, njima opet nije obezbjeđeno da pola članova savjeta van reda sudija ne budu politički angažovane ili povezane osobe, jer ne zabranjuju politički angažman i ne sprječavaju sukob interesa.
Zato smatramo da je neophodno da se paralelno sa promjenom Ustava na odgovarajući način promjeni zakon o sudskom savjetu, tako da se njime propiše da članovi savjeta van reda sudija moraju da ispunjavaju kriterijume stručnosti i nezavisno od političkih partija i da oni ne budu u sukobu interesa. Da te članove, ugledne pravnike, predlaže građansko društvo, nevladine organizacije, pravni fakulteti, advokatska komora, da ih onda biraju, kako je već predviđeno predlogom amandmana, pozicija opozicija predsjednik države.
Gorjanc je rekavši da uprkos dosadašnjoj reformi izbor sudija u Crnoj Gori ne uliva povjerenje i još uvijek nije transparentan, istakla neobrazložene odluke sudskog savjeta iz kojih se ne vidi zbog čega je neko izabran za sudiju, a neko drugi nije. Nejasnim načinom donošenja odluka sudskog savjeta posebno se bavio advokat Veselin Radulović.
Posebno je nedopustivo da sudski savjet tako svoje obrazloženje svede na konstataciju da je odlučio većinom glasova. Dakle, ono što je pitanje sada jeste na osnovu čega sudski savjet bira sudije. Dakle, da li on to radi na osnovu bodovanja kad utvrde da neki kandidat ocjenom kriterijima i pod kriterijima ima najviši broj poena, pa onda izaberu toga, što se čini logičnim, ali opet nameće obavezu da se posebno obrazloži kako se došlo do toga ocjenjivanja, ili pak to može činiti, dakle, 11 sudija je izabrano tako da sudski savjet to uradi većinom glasova ili pak jednoglasno.
Jedan od drastičnih primjera koji ukazuju na politizovanost sudskog savjeta, ali i na složenost problema je slučaj na koji je prije nekoliko dana ukazao predsjednik Skupštinskog odbora za politički sistem i pravosuđe i funkcioner manje članice vladajuće koalicije socijaldemokratske partije Ervin Spahić, koji je ocijenio da nema garancija da će sudski savjet bez kontrole parlamenta biti nezavisan od politike. On je kao primjer naveo izbor sudije Osnovnog suda iz Podgorice Miodraga Pešića za jednog od članova savjeta sa trogodišnjim sudijskim iskustvom. Znam da je ovaj sudija bio predsjednik mladih vladajuće DPS, pa ga je vjerojatno preporučilo iskustvo i stručne preporuke, a ne partijska pripadnost, rekao je posluživši se ironijom Spahić, koji se zapitao i kako je on najkvalifikovaniji za to mjesto od sudija sa 20-godišnjim stažom. Analiza akcije za ljudska prava je ukazala i na poražavajuću činjenicu da sudski savjet kao organ koji se stara o nezavisnosti sudstva pa i o vladavini prava već 9 mjeseci ne postupa po presudi Upravnog suda kojim je poništeno njegovo rješenje da ne dozvoli pristup određenim informacijama, što govori o netransparentnom radu ovog tijela. Ana Šoš, akcija za ljudska prava.
Svi naši pokušaji da prisustvujemo sjednicama sudskog savjeta su bili bezuspješni, te smatramo da je neophodno da sudski savjet u najvećoj mogućoj mjeri otvori svoje sjednice za javnost u skladu sa zakonom koji kaže da javnost rada savjeta treba da bude pravilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I posljednja istraživanja državnih institucija i nevladinih organizacija pokazuju da se nasilje u porodici u Crnoj Gori i dalje doživljava kao stid o kome se ne govori. Najčešće žrtve su žene i djeca. Da li je korijen u tradiciji, ekonomskoj situaciji ili blagoj kaznenoj politici? Odgovor je potražio Predrag Tomović.
Najčešći oblici porodičnog nasilja su ponižavanje žrtve, uvrede, psovke, šamari, udaranje i guranje. Kao nasilnik u većini slučajeva pojavljuje se suprug, bivši suprug ili partner. Maja Rajčević iz Centra za ženska prava kaže da prema najnovijoj studiji o porodici i nasilju nad ženama, svaki četvrti građanin Crne Gore smatra da je to nasilje opravdano.
Da postoje situacije u kojim je nasilje opravdano, da je nasilje nešto što je van kontrole nasilnika i da je žrtva odgovorna za nasilje. Dakle, u cjelini crnogorsko društvo je dosta tolerantno na problem nasilja u porodici i po meni to je alarmantan podatak koji država u Crnu Goru zaista mora da usmjeri u pravcu da ovakav problem smatra prioritetnim.
Žrtva porodičnog nasilja nailazi na nerazumijevanje okoline, probleme i teškoće, strah, osjećaj nemoći i nesigurnosti, nedostatak podrške porodice i relevantnih institucija. Često se i teret odgovornosti prebacuje na samu žrtvu, a zanemaruje uloga državnih institucija u pružanju zaštite, podrške za žrtve nasilja u porodici. Kao jedan od uzroka nasilja u porodici navodi se i tradicionalni model vaspitavanja prema kome se ženska djeca vaspitavaju da budu nježne, požrtvovane i poslušne majke i supruge. Kaća Đuričković iz UNDP-a.
I danas u 21. vijeku zajednice života više nisu poljoprivredne zajednice gdje svi moraju da imaju sklad, da obrađuju zemlju, da se vrate, da brinu o stoci, da bi preživjeli. Danas imamo zajednice obrazovanih, visoko obrazovanih ljudi koji rade u urbanim sredinama, koji rade u ruralnim, u redu, ali potpuno u jednom zajedništvu koji u drugačije primarnoj porodici nego što je to bilo unazad jednog vijeka. Tako da moramo da vodimo računa da zaista vrijednosti i tradicije prenosimo na pravi način. I kad govorimo o tradicionalizmu u onom pozitivnom smislu i da pozitivne stvari preuzimamo, a ne da nasilje i nasilne oblike, diskriminaciju i najradikalnije kršenje prava u stvari pravdamo i stavljamo pod tepih tradicionalizma.
Nije bilo tako davno da su neke žrtve svjedočile da su ih u policiji koje prijave nasilje službenici kritikovali i čak optuživali da su same krive zbog toga što im se dešava. Takve situacije i dalje su prisutne i rezultat su nedovoljne obučenosti i nedostatka senzibiliteta zaposlenih u policiji. No dodatni razlog za zabrinutost predstavljaju i blage kazne za nasilnike. Maja Rajčević iz Centra za ženska prava.
Pa smatramo da je potrebno pooštriti kaznenu politiku, definitivno smanjiti broj uslovnih i novčanih kazni, a ići na one oštrije kazne, pa čak i zatvorske, koje su, kako podaci pokazuju, prilično rijetke i nedovoljno se izriču. Dakle, to opet pokazuje da su i same institucije negdje tolerantne na problem nasilja u porodici, da ga negdje opet posmatraju kao nešto što je privatna stvar.
Irena Bošković iz Ministarstva pravde Crne Gore kaže da se situacija u sudovima polako mijenja na bolje kada su u pitanju slučajevi nasilja u porodici.
Znate kako, upravo intencija zakona o zaštiti nasilja u porodici jeste da se učini hitnim postupak i upravo zakon daje mogućnost izricanja zaštitnih mjera i daje mogućnost hitnog postupanja i ono što mi imamo komunikaciju sa sudovima jeste da su u redovnim sudovima osnovane službe koje pružaju stručnu podršku žrtvama nasilja i obezbiđeni su informatori za žrtve nasilja, tako da čini mi se da te aktivnosti onako se pojačavaju u posljednje vrijeme, ali redovni sudovi prate ovaj dio koji se tiče krivične odgovornosti, ali prekršajni ide kroz prekršajne sudovi. Ono što mi imamo u komunikaciji sa vijećem za prekršaje jeste da se izriču zaštitne mjere, da oni primjenjuju zakon, znači da jednostavno to ide u nekom pravcu u kojem treba da se kreće.
Prema studiji koju su radile državne institucije i ženske nevladine organizacije uz podršku UNDP-a, čak 22% ispitanika smatra da je fizičko nasilje opravdano ako žena flertuje, dok se prema muškarcima u istoj situaciji društvo odnosi sa većim stepenom tolerancije i sa manje osude. Svaki četvrti ispitanik muškog pola odgovornost za nasilje pripisuje žrtvi zbog njene ili njegove nemogućnosti da napusti nasilnika, nasilnicu, što je u suprotnosti sa stavom većine da je nasilje u porodici odgovornost društva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Kada je riječ o svijetu, nasilje u Siriji dalje u centru pažnje. Ambasador Sirije u Iraku prešao je na stranu opozicije i pozvao druge političare i vojne zvaničnike da pođu njegovim stopama. A izaslanik Međunarodne zajednice za Siriju Kofi Annan pozvao je Savjet bezbjednosti da zahtjeva poštovanje prekida vatre u Siriji. Bilježi Biljana Jovićević.
Podnosim ostavku na mjesto ambasadora Sirije u Iraku. Također objavljujem povlačenje iz Baath partije i pozivam sve članove stranke da učine isto, zato što se režim transformisao u oruđe za vršenje represije nad ljudima zbog njihove želje da žive u slobodi i dostojanstveno. Objavljujem da sam od ovog trenutka nadalje na strani narodne revolucije u Siriji i to je jedini mogući izbor u ovim teškim trenucima kroz koje Sirija prolazi. Rekao je do tog momenta sirijski ambasador u Iraku Nawaf Al-Fares u izjavi emitovanoj na televiziji Al Jazeera sa neidentifikovane lokacije. Odluka o prebjegu na stranu opozicionih snaga objavljena je i na društvenoj mreži Facebook. Al-Fares je prvi višerangirani sirijski diplomata koji je napustio vladu predsjednika Bašara Al-Asada. Imenovan je za ambasadora u Iraku 2008. godine i procjenjuje se da njegov prelazak na stranu opozicije nanosi veliku štetu Asadu. Britanski BBC navodi da je veoma značajno to što je prebjegao na stranu opozicije jer je na čelu sunitskog plemena Ukaidat, naseljenog na istočnoj granici Sirije sa Irakom. Ta oblast oko grada Deir el-Zora postala je utočište i podrška pobunjenicima i u proteklih nekoliko sedmica na meti je žestokog bombardovanja. Tokom prošle sedmice višerangirani general Manaf Talas prebjegao je u Tursku. On je bio komandant jedinice Republikanske garde i kao mladić išao je na vojnu obuku sa Asadom. Njegov otac dugo je godina bio ministar odbrane Sirije. U međuvremenu se nastavljaju diplomatski napori za rješenje krize. Na zatvorenom sastanku sa predstavnicima UN-a i izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Annan pozvao je Savjet bezbjednosti da pošalju poruku i sirijskoj vladi i opoziciji da mogu da očekuju posljedice ako odmah ne počnu sa primjenom još u aprilu dogovorenog prekida vatre. Annan je to poručio preko video linka iz Ženeve na zatvorenom sastanku. Američki diplomata na kojeg se pozivaju agencije je rekao da je međunarodni izaslanik zatražio od Savjeta bezbjednosti da insistira na provođenju svojih rezolucija, uključujući i njegov plan od 6 tačaka. Da su neophodne hitne mjere priznala i američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama u razgovoru sa novinarima Susan Rice.
Without this council,
bez preuzimanja konkretnih mjera od strane Savjeta bezbjednosti da bi se povećao pritisak za sprovođenje i primjenu Ananovog plana od strane sirijske vlade, nije vjerovatno da će posmatračka misija UN-a biti u stanju da ispuni mandate u budućnosti više nego što može sada.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.54 ponovo crnogorske aktuelnosti. Uoči s jutrašnjeg dana državnosti u Podgoričkoj vili Gorica uručeno je ovogodišnje najveće državno priznanje, 13. julska nagrada. Svjetski poznata umjetnica Marina Abramović dobila je nagradu za životno djelo, a laureati su režiser Branko Baletić, ženski rukometni klub Budućnost i kompanija 13. jul plantaže. Evo šta je nakon preuzimanja nagrade iz javio Branko Baletić.
Naši su preci, kad god je država bila u opasnosti, tiho, sa sabljom ili puškom u ruci, uz punu rodnu ravnopravnost, odlazili u šumu. Još su tamo. Jer 13. juli nije samo puki datum. 13. juli je spoznaja o postojanju. 13. juli je izraz našeg postojanja i 13. juli je samo poštovanje zapravo koje nas nagoni na akciju i na promjene. A bilo je mokrih i tamnih godina u našoj prošlosti, ali julske vatre nikada nisu ugasle. Ja žudim za 13. julom svakog dana. 13. juli socijalne i svake druge pravednosti. 13. juli nauke i umjetnosti, jer najljepša marina svih svjetskih mora zove se Abramović. 13. juli beskrajnih plantaža znanja i nauke i najvažniji 13. juli mladosti, garanta budućnosti julskih plamenova. Bajo je zapamtio, bitka za Crnu Goru se nastavlja. Hvala.
Branko Baletić, jedan od laureata 13. julske nagrade.
slobodnaevropa.org.
O ljetu uglavnom govorimo kroz prizmu turističke posjete, utisaka gostiju i sezonskih prihoda, ljetnih festivala, života koji asocira na odmor i zabavu. Većina zato zavidi Primorcima, no kako Primorci doživljavaju sezonu i da li blagodeti mora i sunca koriste više nego njihovi gosti? Istraživala je Jasna Vukićević.
Kao budvanin, radujete li se ljetu?
Pa radujem, jer je to naša žetva para i tako svi zarađujemo, čekamo, mučimo se i čekamo da nam gosti dolaze, ali nismo baš svi svi ponešeni za to. Nego mislimo, gosti će doći, mi ćemo uzeti pare i ja i zdravo.
A još bi bolje bilo kad bi nam mogli poslati pare.
Da, to je najbolje, pa to je ono crnogorsko, pošaljite pare, ne morate dolaziti.
Ja kao mještanin ljeto ne smatram vremenom za odmor i najmanje ga tako koristim. Odnosno, vrlo rijetko idem na plažu i vrlo rijetko mi je ljeto period godine kad se odmaram. Sada sam u posebnoj situaciji jer ne radim, na birovu sam za zapošljavanje, a inače većina budvana koji radi u turizmu, to im je period godine kad su najviše angažovani, radno angažovani. I to je najnaporniji dio godine. Znači, tu što se tiče nas mještana, nema što da nam zavide oni koji shvataju ljeto kao period godine za odmor.
Mislim da smo mi sezonu kao sezonu svake godine sve više uništavamo sa ogromnom izgradnjom standardnog komercijalnog dijela. Nema nikakvih rigoroznih kontrola da se uspostavi ovo divljaštvo, dilerstvo, jedan vašar ulični. Mislim da jednostavno mi od neke silne gužve doživljavamo budvu kao neki trend, neki što nema nigdje. A mislim baš da nema nigdje po svemu tome. Vidite, kad pogledate pojedine restorane, ako je neko bio u Šabac, kad su oni vašari, ono, to više na to liči nego na jedno turističko mjesto. Daleko od toga da ja mislim da budva ne treba da ima život za mlade i sve, ali to treba da ima neki svoj smisao, da se ne šete u cure gole po ulici na šipkama da privlače goste. Mislim da je to nešto, ako treba, to je za neke lokale van grada, gdje ipak je to centar, tu prolaze razne strukture gostiju, familije.
Kako vi provodite slobodno vrijeme ljeti? Uglavnom svi zavide kada spite odakle ste iz Bude, vama je prelijepo. Međutim, većina budvana recimo ljeti ne koristi auto, ide pješki.
Da.
Većina budvana ljeti se mnogo manje kupa u moru nego njihovi gosti. Zašto?
Pa ja da mi nije unuka, ne bi ni more bi vidio na televiziju kad ono ljetni onaj program daje. Inače idem s unukama na plažu, ali ne privlači me nešto. Možda u kasne sat, neđe oko 7-8 sati, eto, čovjek malo da se raskladi, ili ujutro 7 po jedno pola sata.
Pretpostavljam zbog gužve.
Pa i gužva i šta je u godinama čovjek, pa onda veli ono, kad sluša na televiziju, čuvajte se od sunca, čuvajte se od ovoga, čuvajte se od onoga, tako da da stvarno treba čovjek da se čuva i od mora.
Podsjećamo na naslove emisije. Vujanović ima pravo na još jedan mandat, tvrdi Miodrag Vuković. Hillary Clinton čestitala Crnoj Gori dan državnosti. Zapad ostavio prijedlog rezolucije o Siriji u kojoj Damasku prijeti strožim sankcijama. U Novom Sadu počinje 13. exit. Pola je vijeka od prvog nastupa Rolling Stonesa.
I can't get no satisfaction.
Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja.